რეჟისორი. დღეს დილის საუბრები სტუმარი გახლავთ გიორგი გოცირიძემ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. დილა, მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ გამოვეხმაურებით, თუ შეიძლება ითქვას, და ვილაპარაკებთ გასულ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე. შესაძლოა ვფიქროთ რაღაც, რომ ცოტა დაგვიანებული ხომ არ არის, მაგრამ შეგნებულად შევყავდით, გულისხმობთ დილის საუბრების ფორმატში. მიგვედევნებინა, გვინდა და მიგვედევნებინა თვალი მოვლენათა განვითარებისთვის. თავად განცხადების არს ზოგადად რაც შეეხებოდა იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ლაპარაკობდა მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ. მას არ დაუზუსტებია, არ დაუსახელებია ცალკეული მოსამართლე იქნებოდა ეს თუ ესა თუ ის პროცესი, რომლის მიმართაც მისი ინფორმაციით არსებობს ზოგიერთ საქმის მიმართ ასეთი ინტერესი, რომ მოსამართლეებზე ზეწოლის მცდელობას აქვს ადგილიო. ჩვენ მოვისმენთ მოგვიანებით, ცოტა მოგვიანებით სიუჟეტს. უბრალოდ თავდაპირველად მინდა ბატონ გიორგი გოცირიძეს ვკითხო, რა მნიშვნელობა აქვს თავად ამ განცხადებას, მხოლოდ განცხადებას რომ ავიღოთ ცალკე აღებულ.
ეს განცხადება ძალიან შემაშფოთებელია იმის გათვალისწინებით, რომ ხდება სასამართლო, არამარტო ის, რომ ხდება სასამართლოს ხელისუფლებაზე ზემოქმედება, სავარაუდოდ დავარქვათ ამას სავარაუდო ზემოქმედება, იმიტომ რომ ამ განცხადების მიღმა ჯერჯერობით სხვა მტკიცებულება, ასე ვთქვათ, არ არსებობს გარდა ეჭვებისა.
იურისტი ყავს სტუდიაში და არ შეიძლება ასე რამე გისმენდეს.
კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, ესეთი განცხადება და ზოგადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშიც არის მითითებული, რომ ესეთი ტიპის განცხადება, რაც შეიცავს სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს, არის გამოძიების დაწყების საფუძველი, და ამ განცხადების ეთერში გაჟღერების შემდგომ პროკურატურა ვალდებული იყო დაეწყო გამოძიება, და პირველ რიგში ეს გულისხმობს იმას, რომ თავად ბატონი პაპუაშვილის დაკითხვა უნდა მომხდარიყო. ამასთან დაკავშირებით პირველი საგამოძიება მოქმედება, რისი გაკეთების ვალდებულებაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდა, არის ბატონი პაპუაშვილის დაკითხვა. იმეც გამოვთქვათ, რომ ეს მალე მოხდება, ანუ საგამოძიება მოქმედებები მალე დაიწყება, და ეს იქნება, ვთქვათ, გამომძიებლის ბათუმში ჩასვლა და თავად დაკითხვის წარმოება ბატონი გიორგი პაპუაშვილის სამუშაო კაბინეტში, თუ მისი ჩამოსვლა თბილისში, და ასე ვთქვათ, ჩვენების მიცემა უშუალოდ მთავარ პროკურატურაში, ეს ვთქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში საკითხი არ შეეხება ფორმის არჩევას, დაკითხვის ფორმის არჩევას, ეს არის გადასაწყვეტი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს ბატონი გიორგი პაპუაშვილის დაკითხვა და საგამოძიებო ორგანოებს მისცეს მან ჩვენება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ბუნებრივია, საზოგადოებაში ჩდება ეჭვი ამ გამოძიების მიუკერძებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად გამოძიება შეიძლება აწარმოს იმ ადამიანმა, რომელმაც სავარაუდო განახორციელა ამგვარი ტიპის ზეწოლა, და ეს ეხმიანება გარკვეულწილად კამპანიის შენგეხებას, ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ არის გაზიარებული საქართველოს პარლამენტის მიერ, და სწორედ მსგავსი ტიპის საქმეები უნდა გამოიძიოს ამ დამოუკიდებელმა საგამოძიებო მექანიზმმა, როდესაც ბრალდება შეეხება თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ სავარაუდოდ დენილ დანაშაულს, და აქვე გავიხსენებ, ასე ვთქვათ, წარსულ შემთხვევებსაც. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ბატონი გიორგი პაპუაშვილის
მხრიდან. ეს მინდოდა მეკითხა, რა ინფორმაცია ქონდათ თქვენ მსმენელს? ასევე ვეტყვი, რომ საია, ისევე როგორც ბევრი სხვა ორგანიზაცია, არის წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ანუ არსებობს ჯგუფი, საკმაოდ ისეთი დიდი, სერიოზული, სოლიდური ჯგუფი, რომელიც მუდმივად ადევნებს თვალს, არა მხოლოდ თვალს ადევნებს, არამედ მონაწილეობს კიდეც თავის რეკომენდაციებით გამოკვლევებით პროცესში, რასაც ქვია მართლმსაჯულების რეფორმა. და არამხოლოდ, რა იყო თუ არა თქვენთვის ცნობილი ასეთ საკითხზე, და თუ არსებობს და ჩვენ არ გვახსოვს პრეცედენტი, როცა იყო მაგალითად ზეწოლის შესახებ ინფორმაცია და იყო გამოძიება?
მოგახსენებათ, პირველი ანუ ესეთი ზეწოლის შესახებ განცხადება გაკეთდა 2012 წელს, ესახებოდა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას. თავად გიორგი პაპუაშვილი საუბრობდა უკვე მის მიმართ განხორციელებულ, ასე ვთქვათ, შანტაჟთან დაკავშირებით, კერძოდ, რომ ის იყო ჩაწერილი, ფარულად იყო ჩაწერილი საკმაოდ უსიამოვნო მდგომარეობაში. ეს არ იყო თქვა ინტიმური ხასიათის ჩანაწერი, მაგრამ ნუ იყო ისეთი ჩანაწერი, რომელიც მის დისკრედიტაციას მოახდენდა. და ამასთან დაკავშირებით მან მედიით გააკეთა განცხადება, თუმცა საზოგადოებისთვის უცნობია დაიწყო თუ არა ამასთან დაკავშირებით გამოძიება და თუ გამოძიება დაიწყო, რა შედეგებამდე მივიდა საზოგადოება. ანუ არც ერთი ასეთი ტიპის ფაქტი, რაც ეხებოდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას, არა თუ გამოძიებული არ იქნა, არამედ რეალურად არ ვიცით შედეგები. არავინ არ დაინტერესებულა იმით, რომ გაერკვია რა შედეგები დადო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურამ. ანუ არც პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადება მოგვისმენია, რომ მათ ჩაატარეს რაღაც ტიპის საგამოძიებო მოქმედება და ეს ზეწოლის ფაქტი არ დადასტურდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ესეთი საქმეები არ იქნა არანაირი ფორმით გამოძიებული, რაც ძალიან სამწუხაროა. ახლა უშუალოდ ამ განცხადებას
აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელს, შევახსენებ, გიორგი გოცირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი. ბატონო გიორგი, რა მინდა იცით, ჯერ მოასმენოთ მსმენელს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა პარასკევს და შეეხება რას და რატომ არის საყურადღებო კიდევ ეს ამბავი. ერთგვარი გამოხმაურება. ძალიან ცოტა ვიცით ჩვენ იმაზე, თუ რა მოყვა გიორგი პაპუაშვილის განცხადებას, 21 ივლისის განცხადებას. თუმცა ვიცით, რომ რა გარკვეული რეაქცია მოყვა ამას თავად საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომლის პლენუმმა უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის სასამართლოს ხდომის გადადების შუამდგომლობას არ დაუჭირა მხარი. შუამდგომლობა კი იყო ასეთი, სწორედ მოსამართლეებისგან, რომლებიც დიახ ფიქრობდნენ, რომ პროცესი მანამდე უნდა შეჩერებულიყო, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდოდ განხორციელებული ზეწოლის მცდელობაზე გამოძიება არ დასრულდებოდა. რაც არ ვიცი ხო პრაქტიკაში როგორ იქნებოდა წარმოსადგენი ასე გაგრძელება თუ შეჩერება საერთოდ მუშაობისა საკონსტიტუციო სასამართლოსი. მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ უკვე თქვით, ვახსენეთ ეს თარიღი, 21 ივლისს გააკეთა განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ. მან გამოთქვა მზადყოფნა, რომ მის მიერ გახმაურებულ ფაქტებზე ინფორმაცია პროკურატურაში წარდგენამდე პრემიერისა და პრეზიდენტისთვის გაეცნო პირადად. არც ამ შეხვედრებზეა ჯერჯერობით რაიმე ცნობილი, შეხვდა თუ არა ის პირველ პირებს.
არა, შეხვედრია რამდენადაც ვიცი.
თუმცა კი თანხმობა მიიღო მყისიერად მათგან. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოცირიძესთან ერთად თავად სიტუაციაზე, ვითარებაზე, რაც შეიქმნა. შესაძლებელია ვიღაცის მიერ უგულებელყოფილი იყოს, მაგრამ შექმნილია 21 ივლისის განცხადების შემდეგ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის ფაქტების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია გაავრცელა კონკრეტული გვარებისა და უწყებების დასახელების გარეშე. კონკრეტული ინფორმაციას მისგან ითხოვს პირველ რიგში მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მისთვის სასურველ დროს დაიბარა საგამოძიებო ორგანოში. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტები უკავშირდება ისეთ ფუნდამენტურ საკითხს, როგორიცაა საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე პროკურატურამდე მის ხელთ არსებულ მასალებს ჯერ პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს გააცნობს. მანამდე კი საზოგადოებისათვის მხოლოდ ესაა ცნობილი.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს და მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლონაცხოვრების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში, დაშანტაჟებაში, რომ მათი ახლონაცხოვრები დაკავებულები იქნებიან სხვადასხვა საბაბით, აგრეთვე პირად ინფორმაციის ხასიათის ფასიფიცირებული ძირითადად, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროდეს, რომელიც დაკავშირებულია მოსამართლეების პირად ცხოვრებასთან. ყველა ეს საქმე დაკავშირებულია მაღალი საზოგადო ინტერესის მქონე საქმეებთან, რომლებიც განიხილება ახლა სასამართლოში.
გიორგი პაპუაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების დაშანტაჟების პროცესი მიმართულია იმისკენ, რომ გახმაურებულ საქმეებზე გადაწყვეტილება მათ ან ხელისუფლების სასარგებლოდ მიიღონ, ან მაქსიმალურად გააჭიანურონ პროცესი. პროცესის გაჭიანურებისა და სასამართლოს პარალიზების საფრთხე კი თავის მხრივ ამ განცხადების გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე დაინახეს უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის ადვოკატებმა, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლემ უგულავა კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომის გადადების შუამდგომლობა დააყენა. მათ რიცხვში იყო მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილი.
კიდევ გამომდინარე, რომ გუშინდომა გადაწყვეტილებამ პირდაპირ მიმნიშნება გაამკვეთა, გუშინდომა განცხადებამ პირდაპირ მიმნიშნება გაამკვეთა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას არ უნდა მიიღოს სასამართლო, ორივე მიმართულებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ლეგიტიმურად შეაცოდოს.
ლალი ფაფიაშვილისა და მასთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს სამი მოსამართლის ეს შუამდგომლობა გიგი უგულავას ადვოკატისთვის, ოთარ კახიძისთვის სასამართლოზე ხელისუფლების ზეწოლის პირდაპირი გამოხატულება იყო. იგი ამბობს, რომ ამით მოსამართლეებმა სცადეს პრაქტიკულად მთავარი პროკურატურისთვის გადაეცათ იმის განსაზღვრის უფლება, როდის გაიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომები.
ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების სურვილი გახლავთ გახმაურებული საქმეების, კერძოდ გიგი უგულავას და რუსთავიორის საქმეების გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვიხილეთ 4 მოსამართლის განცხადება, რომელიც პირდაპირ ემთხვევა ხელისუფლების ამ დაკვეთას, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს იმ ეჭვს, რომ ადგილი აქვს მართლაც სასამართლოს შემადგენლობაზე ზეწოლას. პრაქტიკულად 4 მოსამართლე მოითხოვა, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეცეს უფლება, თუ როდის გაიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომები. ეს არის ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტი.
22 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეებზე გიორგი უგულავა პარლამენტის წინააღმდეგდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ნუგზარ კაიშაური, დავით ციფურია, გიზო ღლონტი, გიორგი ლობჟანიძე და არჩილ ალავიძე პარლამენტის წინააღმდეგ არსებითი განხილვის სხდომა დილიდან დაიწყო და საღამოს მას შემდეგ განაახლა, რაც პლენუმმა მხარი არ დაუჭირა საქმის გადადებას, მანამ სანამ პროკურატურა გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადების გარემოებების შესწავლას არ დაამთავრებდა. აღნიშნულ გაერთიანებულ საქმეზე დავის საგანია ნორმატიული შინაარსის განმარტების არაკონსტიტუციურობა, რომელიც გაფლანგვას ეხება. ამ გახმაურებული საქმის განხილვის გადავადებას 22 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი 9 მოსამართლიდან 5-მა არ დაუჭირა მხარი. შესაბამისად, ეს საქმე განიხილება იმის მიუხედავად, როდის და როგორ დასრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის გამოძიება. როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე ამბობს, თუ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებებში სამართალ დარღვევა გამოიკვეთება, მასზე რეაგირება მოხდება.
ამ ქვეყანაში არის შიდა სამართლებრივი მექანიზმები და თუ ესეთი ნიშნები ეს არის მხოლოდ განცხადებების დონეზე, თუ ამ განცხადებებში არის ნიშნები და გამოიკვეთა რაიმე სამართალ დარღვევა, ამაზე რეაგირება შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები გააკეთებს.
პროცესი კი თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორისა და სახალხო დამცველის აქტიური მონიტორინგის პირობებში ვითარდება. სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოს თანხმობის შემთხვევაში მზადაა თავადაც დაიწყოს საქმის შესწავლა, სამოქალაქო სექტორი კი სამართლებრივის გარდა მის პოლიტიკურ მხარეზეც ამახვილებს ყურადღებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი საქმით დაინტერესებას ურჩევს პოლიტიკური თანამდებობის პირებსაც.
ის განცხადება, რომელიც გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, ნამდვილად არის შეშფოთების საგანი. ამ განცხადებით უნდა დაინტერესდნენ სამართალდამცავი ორგანოები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე შედგეს შეხვედრები უმაღლესი თანამდებობის პირებთან. ეს არ არის, თუ ასეთი რამ ხდება, ეს არ არის მხოლოდ პროკურატურის თემა, ეს პოლიტიკური საკითხიც არის და პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამ თემით უნდა დაინტერესდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ასევე შევძლებთ შევხვდეთ ბატონ გიორგი პაპუაშვილს და დახურულ ფორმატში მოვისმინოთ მეტი დეტალი და კარგი იქნება, თუ ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობის პირებიც დაინტერესდებიან, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ და მხოლოდ პროკურატურის იმედად არ დატოვონ აღნიშნული საკითხი.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრა პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან კი სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გაიმართება.
თქვენ ნონამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის 21 ივლისის განცხადებას, რომელიც შეეხება მოსამართლეებზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებს. სავარაუდოს ვამბობ ჩვენ, თორემ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ამაში დარწმუნებულია. თავის განცხადებაში მან ასე თქვა, მას არ დაუზუსტებია ვინაობა მოსამართლეების, ვისაც არის მცდელობა ზეწოლისა, ასევე არ დაუსახელებია პროცესი, საქმე, რომლის მიმართაც ინტერესი არსებობს მის ინფორმაციით, თუმცა განაცხადა, რომ ის მზად არის პროკურატურას მიცეს დეტალური, მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია. იმ სხდომას და იმ საქმეს, რაც შეეხება, რომელზეც იყო მცდელობა რამდენიმე მოსამართლისა, რომ გადადებულიყო განხილვა ვიდრე მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის საქმე არ იქნებოდა გამოძიებული, გრძელდება, ანუ უგულავა კაბელების გაერთიანებულ საქმეს გულისხმობ და 2 აგვისტოს 2 აგვისტოსთვის არის დანიშნული ასე ვთქვათ პროცესის გაგრძელება. გიორგი გოცირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი, რომელთან ერთადაც ვლაპარაკობთ ამ განცხადების კონტექსტზე, ამ განცხადების შემდგომ კონტექსტზე, მოდით ასე ვთქვათ. Да, შეგაწყვეტინეთ სიტყვა სიუჟეტამდე, მინდოდა უბრალოდ სმენელი, ვინც ისე კარგად საქმის კურსში არ იყო, ან არახსოვდა რაიმე დეტალი, შეგვეთავაზებინა სიუჟეტი, ახლა კი გისმენთ, რაც შეეხება ვითარებას.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ განცხადება ბუნებრივია, ზოგადი ხასიათის უნდა ყოფილიყო და კონკრეტული ვერ იქნებოდა, მიზეზის გამო, რომ ეხება სხვა მოსამართლის, არა თავად პაპუაშვილის, არამედ სხვა მოსამართლის პირადი ცხოვრების სავარაუდო ხელყოფის ფაქტს და დამდულად, ასე ვთქვათ, ვერცი მოსამართლის სახელს დაასახელა და ვისაც ვინც თქვათ პირადი ცხოვრების კადრი ამსახველი კადრები დააშანტაჟეს, თან ეს იყო პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე ტელევიზიის ეთერში და ნუ ახლა იქ ვერ იტყოდა ამ ადამიანის სახელს და გვარს და ეს გასაგებია ჩემთვის, მაგრამ თავარი არის ის, რომ დეტალებზე მან ისაუბროს პროკურატურაში, როდესაც მას დაკითხვაზე დაიბარებენ, ამ დეტალებზე მან უნდა ისაუბროს სწორედ იგივე დაკითხვის პროცესში, იგივე მასში, როდესაც გამოიმართა და დახურული ტიპის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან, ამ პრეზიდენტთან, რაც შეეხება მედია, პრესკონფერენცია და განსაკუთრებით პირდაპირი ეთერი, ეს არის, ასე ვთქვათ, შეუფერებელი ფორუმი იმისთვის, რომ ილაპარაკოს სხვა ადამიანის პირად ცხოვრებაზე, სხვანაირად შენ არაფრით არ ხარ უკეთესი მათთან მიმართებაში, ვინც ასეთი შანტაჟის მეთოდს იყენებს. ეს ამ კუთხით მე კითხვის ნიშნები არ მაქვს, რატო არ იყო მეტად კონკრეტული, ეს უბრალოდ ვერც იქნებოდა.
თქვენი შეხვედრა როდის არის? თქვენი გულში
პარასამთავრო პოეტი. მიმდინარეობს მოლაპარაკება და შესაძლოა შეხვედრა გამართოს დღის ბოლოს, თუმცა უშუალოდ ბატონი გიორგი პაპუაშვილის სამდივნოსთან, ამასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ დროსთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება. სავარაუდოდ ეს შეხვედრა ჯერ შედგება პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და შემდგომ მოხდება ჩვენი შეხვედრა სწორედ დახურულ ფორმატში და იქ ყველა საკითხს დეტალურად გავივლით.
უნდა ელოდეს თუ არა მსმენელი, მაგალითად ჩვენი მსმენელი, იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ რაღაცა მეტი გახდება ცნობილი. ანუ ეს შეხვედრა არის იმისთვის, რომ შემდეგ უკეთ იყოს ინფორმირებული საზოგადოება თუ რისთვის?
ეს შეხვედრა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დავგეგმოთ მომავალში რას ვაკეთებთ. ანუ რამდენად დამაჯერებელია, პირველ რიგში უნდა დავწმუნდეთ იმაში, რამდენად დამაჯერებელია თავად ბატონი პაპუაშვილის ეს განცხადება და შემდგომ ის თუ როგორ ვაგრძელებთ მოქმედებას, იმ კამპანია ეს შენ გეხება, რას აკეთებს ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
მით უმეტეს, რომ ამ განცხადებაში იყო ლაპარაკი ფარულ თვალთვალზე და ამ ტიპის
პირადი ცხოვრების
ამით მოპოვებული დიახ ინფორმაციით პირების, ამ კონკრეტული პირების და შანტაჟების მცდელობაზე. მე მინდა კითხოთ, არ ვიცი სხვაგან ამის პრეცედენტი არ მომისმენია და არ ჩემსწრო ყოფილვარ ბუნებრივია, მაგრამ როცა ასეთი ინსტიტუტის წარმომადგენელი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აკეთებს გავს განცხადებას, იყო თუ არა ადეკვატური, არის თუ არა ის გამოხმაურება, რაც იყო. მოდით ვიტყვი ასევე არამხოლოდ ოფიციალური სტრუქტურებიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდან.
მე ვფიქრობ, რომ იგივე პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო ადეკვატური, თუმცა ადეკვატურს ვერ უწოდებდი იგივე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებას, რომლებიც თქვათ მოსამართლის სახელის და გვარის დასახელებას ითხოვდნენ. ამ შემთხვევაში თავმჯდომარისგან და ასევე კითხვები იყო დასმული, თუ რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე ეს დაკითხვა. უბრალოდ საზოგადოებას მინდა შევახსენოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ მიმდინარეობდა პროცესი, პლენუმი განიხილავდა კონკრეტულ საკითხს, ეს არის კაბელების საქმე და ეს არის გიგი უგულავას საქმე. პლენუმის ხდომებს თავმჯდომარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას მიჰყავდა ეს ხდომა, ანუ გააკეთა განცხადება, მეორე დღეს ჩაინიშნა პლენუმი. პლენუმი დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იყო სათათბირო ოთახში იმისთვის, რომ გადადების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ხდომა განახლდა პარასკევს 5 საათზე, შემდგომ დღესაც გაგრძელდა ეს ხდომა. დრომა, ანუ ფიზიკურად უბრალოდ დრო არისო იმისა, რომ ბატონი პაპუაშვილი თუნდაც ქალაქ ბათუმში დაეკითხათ, ანუ მთლიანად, ანუ სხვაგვარად ეს უგულავა საქმის განხილვა უნდა გადადებულიყო, ანუ კაბელების და უგულავა საქმე უნდა გადადებულიყო იმისთვის, რომ ის წასულიყო, ასე ვთქვათ, დაკითხვაზე და ამ კუთხით მეკითხები არ მაქვს, რატომ არ მოხდა მაშინვე, ასე ვთქვათ, ბატონი გიორგი პაპუაშვილის დაკითხვა. ძალიან მარტივია პასუხი, ის ახორციელებდა თავის მოვალეობას საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო, დღეს, ხვალ, სანამ უშუალოდ ეს და სხვა საქმეები განახლდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ ბატონი გიორგი პაპუაშვილი გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება ამ სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით.
გიორგი გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეტ საუბარს და შემდეგ გვექნება ასევე დრო გავაგრძელოთ მსჯელობა. გიორგი გოცირიძე გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. მასთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ დილის საუბრებში. ახლა ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარია საქართველოში. დათო ქორიძეს ვუთმობ ეთერს.
აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველი ნომერი აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში უნდა გამოცხადდეს. ლევან ვარშალომიძე აუდიტის სამსახურში 12 საათია დაბარებული. საქმე ეხება ლევან ვარშალომიძის მიერ დაწყებულ კამპანიას, სადაც ის მოქალაქეებთან ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებს აფორმებს და გამარჯვების შემთხვევაში მათ ბინის აშენებას პირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნულ ფაქტს ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა დაფასებენ. როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ზურა პასნაურაშვილი აცხადებს, დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ დადგინდება არსებობს თუ არა დარღვევა. გერმანიის პოლიციის თანახმად შტუტგარდის სამხრეთით მდებარე ქალაქ როიტლინგენის რკინიგზის სადგურთან მაჩეტეთი შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ქალი და დაჭრა ორი სხვა პირი. პოლიციის ცნობით ეჭვმიტანილი დააკავეს, ის 21 წლის სირიელი თავშესაფრის მაძიებელია. პოლიციის ცნობით ეჭვმიტანილმა და მსხვერპლმა თავდასხმამდე დაიწყეს კამათი. თურქეთის ქალაქ ტრაბზონში დააპატიმრეს ემიგრაციაში მყოფი სასულიერო პირის ფეთუა გიულენის მარჯვენა ხელწოდებული ჰაილჰანსი. გიულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ პუჩის მცდელობა მისი ორგანიზებული იყო. ჰანსი პუჩის მცდელობამდე ჩავიდა თურქეთში. 23 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ დააპატიმრებს აბდულა გიულენის ძმისშვილი მუჰამედ საიდ გიულენი. 24 ივლისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ 15 ივლისის პუჩის მცდელობასთან კავშირში დააპატიმრეს ეჭვმიტანილი 13000-ზე მეტი პირი, მათ შორის 126 გენერალი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ითხოვინება, რომ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილებს აწამებენ. ორგანიზაციის ანგარიში ნათქვამია, რომ მათ სცემენ, აწამებენ, აუპატიმრებენ. ბევრი მათგანი დაკავებული ყავთ ისეთ ადგილებში, რომლებიც არ არის პატიმრებისთვის განკუთვნილი. დაკავებულებს ხშირად დღეების განმავლობაში არაძლევენ საკვებს. ამნესტიმ თურქეთის ხელისუფლებას მოსთხოვა მისცეს მის წარმომადგენლებს ციხეების მონახულების შესაძლებლობა.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება. ახლა სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტ გიორგი გოცირიძესთან ერთად. თუკი თქვენი სრულილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ლაპარაკობთ განცხადებაზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებაზე გასული კვირისა, რომელიც ეხება მოსამართლეებს და სავარაუდო ზეწოლას და იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ განცხადებას. და ასევე შევეხებით ჩვენს საუბარში წინასაარჩევნო კონტექსტსაც. ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ სპეციფიკაზე იმ პერიოდისა, რაშიც ახლა არის ქვეყანა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა რამდენიმე წუთით ეთერში.
Of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, right under your cross. It's where under your clothes, there's an ember.
things I deserve.
ساعتی ده 37 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით ყოველ სამშაბათ დღეს. ახლა დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წინაკურის განცხადებაზე. ეს განცხადება შეეხებოდა მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებს, იყო განცხადება ზოგადი, გულისხმობ იმას, რომ არ დასახელებულა იმ მოსამართლეთა ვინ ნაობა ან იმ პროცესების ან ის პროცესები, რომელთა მიმართაც არსებობს სავარაუდოდ ინტერესი და ზეწოლის მცდელობა მოსამართლეებზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ამას გააკეთებს, ან უფრო დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის საქართველოს პროკურატურას. ასევე გეტყვით, რომ პროკურატურის გამოხმაურება იყო იმ დღესვე, ისევე როგორც პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის. პროკურატურის განცხადება კი გახლდათ ასეთი 21 ივლისის. საქართველოს პროკურატურამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს 21 ივლისსვე გაუგზავნა შეტყობინება მისთვის სასურველ დროს პროკურატურაში გამოცხადების შესახებ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტებზე მის მიერ გაკეთებული განცხადებების ირგვლივ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. გიორგი პაპუაშვილის მიერ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში საქართველოს პროკურატურა მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ეს არის განცხადება 21 ივლისისა. ამის შემდეგ არ ვიცით რამე თუ ხდებოდა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოცილიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. ესე იგი ლოგიკით ხვდებით, რომ ასეთი რამ ვერ მოხდებოდა, ვინაიდან როგორც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა პროცესი, რომლის მონაწილეც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ეგრეთ წოდებული უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის განხილვას გულისხმობთ. მიმდინარეობდა პარასკევს მთელი დღის განმავლობაში, შემდეგ შაბათს გაგრძელდა და შემდეგი სხდომარის 2 აგვისტოს დაგეგმილი ამ ამბავზე და სავარაუდოდ, ანუ ვერ მოხერხდებოდა პრაქტიკულად ის, რომ დაკითხულიყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე თუნდაც ბათუმში, სადაც ის იმყოფებოდა თავის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას. აი ეს ნაწილი, ბატონ გიორგი, ბოლო ნაწილი, სადაც პროკურატურა ამბობს, რომ გიორგი პაპუაშვილის მიერ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში ის პროკურატურა მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას, ეს რას ნიშნავს? თქვა საქმე აღიძრება შემდეგ თუ როგორ უნდა იყოს?
პირველ რიგში ალბათ ძალიან დეტალური ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს პროკურატურას, ვინ ვის მიმართ განახორციელა და რა თქმა უნდა ამის შემდგომ დაიწყოს ასე ვთქვათ სრული საგამოძიებო მოქმედება თავად ის მოსამართლე, რომელიც მიმართაც განახორციელდა ზეწოლა, დაიკითხოს და შემდგომ განახორციელდეს შესაბამისი ღონისძიებები, რაც არის ვთქვათ კანონდებლობით გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა თავად პროკურატურასაც უნდა ჰქონდეს დეტალური სურათი ამ ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად მისასალმებელია ის რომ პროკურატურამ გამოთქვა მზადყოფნა ბატონი გიორგი პაპუაშვილის დაკითხვასთან დაკავშირებით თუმცა თუ კი ეს დაკითხვა მოხდება მთავარია რომ ამის შემდგომ დაიწყოს რეალური მოქმედება ეხლა უშუალოდ გეტყვით იმას მე რატომ მიყალიბდა ასე თქვა ჩინაგან ირწმენა იმასთან დაკავშირებით რომ ბატონი გიორგი პაპუაშვილის ასე თქვა ეს განცხადება მთლად საფუძოს მოკლებული არ არის ეს განცხადება არ გაკეთებულა ასე თქვა ცარიელ ადგილას ასე თქვა მოწმენდილ ცაზე არ ყოფილა ეს განცხადება გაკეთებული ამას უძღოდა წინ მთელი რიგი პროცესები იგივე ღია განცხადებები იუსტიციის მინისტრის მხრიდან ასევე ის ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებები რომლითაც საკმაოდ ძიმეზე მოქმედება მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოზე ზოგადად პარლამენტი შეეცადა რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით ასე თქვა გართულებული ყოფილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი მაგალითად ორგანული კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობისთვის საჭიროა 7 მოსამართლე ესწრებოდეს სხდომას და 6-მა მისცეს ხმა ორგანული კანონის გაუქმებას ანუ ესეთ რაღაც რომ მოხდეს რომ მაგალითად საარჩევნო კოდექსი რომელიც არის ორგანული კანონი და 5 მოსამართლე თვლის რომ ეს ორგანული კანონი ეწინააღმდეგება კონსტიტუცია კი ნახევარზე მეტი რომ თვლიდეს რომ ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და 4 მოსამართლე იყოს წინააღმდეგი ამ ნორმის გაუქმების მაგალითად საარჩევნო კოდექსის გაუქმების გადამწყვეტი იქნება 4 მოსამართლის ხმა ანუ ბოლოს ხდომა რომ გავიხსენოთ სადაც 5-4-ზე გაიყო ხმა მსგავსი რაღაც რომ მოხდეს ვთქვათ ორგანული კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის პროცესის განხილვისას გადამწყვეტი იქნება არა იმ 5 მოსამართლის ხმა არამედ გადამწყვეტი იქნება 4 მოსამართლის ხმა და ეს არის იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგი რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო იგივე ახსენეს ღია განცხადებები განსაკუთრებით იუსტიციის მინისტრის მხრიდან და საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან და შემდგომ ის რაც ხდებოდა გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით ძალიან საეჭო რაღაც ხდებოდა, იმიტომ რომ მე მაგალითად 5 საქმე დავითვალე. პირველი 3 საქმე რუსთავი 2 კაბელები და გიგიუგულავას საქმე, სადაც 5-4-ზე ხდებოდა, ვთქვათ, ხმების გადანაწილება და 4-ი ყოველთვის იყო, ვთქვათ, მოსამართლეთა ერთი ჯგუფი, 5 ყოველთვის იყო მოსამართლეების მეორე ჯგუფი და ეს დაახლოებით ესეთი პოზიციების დამთხევა ერთსა და იგივე მოსამართლეებს შორის დაახლოებით 5 საქმეზე დავითვალე და ძალიან ბევრი საკითხი არ იყო თქვა ესეთი პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი რომ მაგალითად მოსამართლეებს ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს მეორე მოსამართლესთან უფრო მეტი იდეოლოგიური თანხვედრა ეგრძნა იმიტომ რომ მაგალითად იგივე რუსთავი 2-ის კაბელების და გიგიუგულავას საქმე არ ეხებოდა რაიმე პრინციპული მნიშვნელობის საკითხს ეხებოდა იმას რომ საქმე კოლეგიიდან პლენუმში ყოფილიყო გადატანილი და ეხლა ეს არ არის ესე თქვა მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური საკითხი რომ თქვა იმ ადამიანთან ერთად მისცე ხმა ვის პოზიციებსა და ვის შეხედულებებსაც უფრო მეტად იზიარებ და რა თქმა უნდა ამანაც ჩემში ასე ვთქვათ გააჩინა ეჭვი რომ თავად ის გიორგი პაპუაშვილის განცხადება თლად საფუძვლის მოკლებული არ იქნება და შემდგომ ზუსტად იმ მოსამართლებმა დაიწყეს ასე ვთქვათ გიორგი პაპუაშვილის წინააღმდეგ განცხადებების გაკეთება რომლებიც სწორედ იგივე ამ სამ საქმეში
სწორედ
კი ბატონო 4-ეული და 4-ეულის მოსამართლემა დაიწყეს ასე ვთქვათ ეს განცხადებების კეთება უარყოფა გიორგი პაპუაშვილის განცხადების იგივე ქალბატონი ლალი ფაფიაშვილის ასე ვთქვათ განცხადება მოვისმინეთ წეღან თქვენს ეთერში რომლებიც მაგალითად მომხრე იყვნენ იმისა რომ საქმე კოლეგიდან გადაცემოდა პლენუმს ანუ ის რუსთავი 2-ის საქმე სადაც როგორც აღმოჩნდა გადაწყვეტილება უკვე მზადდებოდა და პირველი კოლეგია მზად იყო კონკრეტულ შემთხვევაში მიიღო გადაწყვეტილება სწორედ ეს მოსამართლეები იყვნენ რომლებიც თქვათ პლენუმისთვის საქმის გადაცემას და ამ საქმეზე ხელახალი ზეპირი მოსმენის ჩატარებას ითხოვდნენ რაც გულისხმობდა იმას რომ დროულად ვერ იქნებოდა ანუ დროში გაიჭიანურებას გამოიწოდა და აქვე გამახსენდა გიორგი პაპუაშვილის განცხადება ანუ ამასთან დავაკავშირო თქვათ გიორგი პაპუაშვილის განცხადება რომელიც ამბობს იმას რომ არა მარტო ხელისუფლებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებას თხოვდნენ ის კონკრეტული პირები ვინ ჩანტაჟს ახორციელებდნენ კონკრეტულ მოსამართლეზე არამედ იმას რომ საქმე გაჭიანურებულიყო ანუ გადაწყვეტილება დროულად არ დამდგარიყო კონკრეტულ საქმესში და რა თქმა უნდა ჩემთვის საქმის რუსთა განსაკუთრებით რუსთავეორის საქმეზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ რუსთავეორის საქმეზე მოსმენა იყო დასრულებული. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია უბრალოდ გადაწყვეტილებას ამზადებდა. ბატონმა მერაპტურავა მის საქმე გამოიტანა კოლეგიიდან პლენუმში და ხუთმა მოსამართლემ ხარი დაუჭირა იმას, რომ პლენუმს განეხილა ეს საქმე და პლენუმის მიერ საქმის განხილვა ნიშნავს იმას, რომ ზეპირის ხდომა ხელახლა ტარდება, ანუ იმ საქმეზე, რომელზეც უკვე დასრულებულია ზეპირი მოსმენა, ზეპირი მოსმენა ხელახლა ტარდება და რა თქმა უნდა დროში ეს ამ საქმეზე განხილვის გაჭიანურებას გამოიწვევს, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს მათ შორის რუსთავეორის ინტერესებს, იმიტომ რომ საქმე არის უზენაეს სასამართლოში და უზენაეს სასამართლო შეუძლია ხვალანზე თქვა დაუშვებლად გამოაცხადოს რუსთავეორის საჩივარი და რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვედა ინსტანციების სასამართლოს გადაწყვეტილებები შევა კანონიერ ძალაში და ამ ტელევიზიას შეეცვლება მფლობელი. და რომც დადგეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მას უკუძალა უბრალოდ ვერ ექნება და რუსთავეორს ამით მიადგება გამოუსწორებელი ზიანი. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დროულად მომხდარიყო რუსთავეორის საქმეზე ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, რომ ესეთ ძიმე შედეგებთან. ანუ თავისთავად რუსთავეორის საჩივრის დაკმაყოფილება მაინცდამაინც შესაძლოა არ შედიოდეს, ანუ არ ეწინააღმდეგებოდეს ხელისუფლების ინტერესებს, შესაძლოა სწორედ ხელისუფლების ინტერესები, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანების ინტერესები, ვინც პაპუაშვილის განცხადებით კონკრეტულ მოსამართლეს აშანტაჟებდა, სწორედ გაჭიანურება იყოს და არა ამ შემთხვევაში ამ სარჩელის დაკმაყოფილება.
გასაგებია. გიორგი გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელი თუ გველოდება კარგახნის იმანიშნავ. გისმენთ, ილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო,
ბრძანეს.
უნდა გითხრათ, რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ 21 ივლისს გააკეთა ნეტად აღმასმოძებელი განცხადება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე მიმდინარეობს ზეწოლაო და ამის შემდეგ უკვე დღეს 26-ია, გადის 5-6 დღე და ყურადღება არ მიუქცევია არავის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო სამწუხარო და მართლა არა გვაქვს და არა გვაქვს. ვინ უნდა გააკეთოს ზეწოლა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ზე თუ არა პრემიერმა, პრეზიდენტმა, ან უკეთეს შემთხვევაში პროკურატურამ და ამას გამოხმაურება არ უნდა მოყოლო და ამდენი ხანი? რაც უნდა ამას ამდენი ლაპარაკი, ამდენი მიმარა სახელმწიფო არ გაგვაცია და რაც ეხება ახალგაზრდა იურისტი ბატონი გიორგი რო ლაპარაკობს დღეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს არ შეუძლია კონკრეტულად დაასახელოსო ეს პიროვნებები, ვინც აქცევს ეწოლასო და ზოგადად უნდა ილაპარაკოსო, ეს ლაპარაკია მე ვერ გავიგე. ის კი არა განგაში უნდა იყოს ატეხილი პირდაპირ ამ შემთხვევაში. მადლობთ.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
განმარტეთ,
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ შეძლებთ.
ანუ ერთ-ერთ ბატონი პაპუაშვილი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ერთ-ერთ მოსამართლეს აშანტაჟებდნენ მისი პირადი ცხოვრებით. სავარაუდოდ მის ინტიმური ცხოვრების დეტალებს ეხებოდა ეს. წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაც, რომ საინფორმაციო გამოშვება დაიწყო, გამოდის გიორგი პაპუაშვილი და ასახელებს კონკრეტულ მოსამართლეს, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ინტიმური ცხოვრების დეტალებით გახმაურებით აშანტაჟებენ, იტყვის იმ მოსამართლის სახელს და გვარს და ეს ცნობილი ხდება მისი ოჯახის წევრებისთვის. ესეთი რაღაც არის დაუშვებელი, ეს რომ გააკეთოს, წარმოუდგენელი ესეთი რაღაც.
ხო,
ეს იყო პოზიცია, იმიტომ რომ რეალურად ეს შანტაჟის მიზნები იქნება რეალიზებული. ხო,
შესაძლებელია თუ არა, ბატონო გიორგი, წარმოგიდგენიათ თუ არა ის, რომ გამოძიების პროცესში იყოს დაცული ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ის თვითონ საპროცესო კანონმდებლობა ცითვალისწინებს იმას, რომ როდესაც მათ შორის სასამართლოში განიხილება ადამიანის პირადი ცხოვრების დეტალები, უნდა იყოს ხდომა დახურული. და რა, გამოძიების პროცესშიც გამომძიებელიც და პროკურორიც ვალდებულია არ გაახმაუროს ადამიანის პირადი ცხოვრების შემცველი ინფორმაცია. ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი დადგინდა კონკრეტულად რომელ მოსამართლეს ეხება ეს, კაცრად კონფიდენციალური უნდა იყოს თლიანად გამოძიების პროცესი. ანუ არ უნდა გახდეს ცნობილი იმ მოსამართლის ვინაობა, ვისაც მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების გახმაურებით ემუქრებოდნენ. იგივე შემთხვევა ჩვენ გავხდით მომსწრე, რომ როდესაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა გავრცელდა, მედიაც კი ძალიან შეეცადა, რომ ამ ადამიანის სახელი სახელი და გვარი არ გახმაურებულიყო, ფიქრობ ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა არა მედიაზე, არამედ სახელმწიფოზეა, რომ არ მოხდეს კონკრეტულად იმ მოსამართლის ვინაობის გამჟღავნება და ამ კუთხით ვეთანხმები და კიდევ ერთხელ მიუხედავთ იმისა, რომ არ მეთანხმება ჩვენი მსმენელი, მიმაჩნია რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო ამ კონკრეტული მოსამართლის სახელის დასახელება, განსაკუთრებით პრესკონფერენციაზე, განსაკუთრებით პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, როდესაც რამდენიმე ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვება გადასცემდა ამას პირდაპირ ეთერში და უბრალოდ შეუძლებელიც კი იყო, რომ შემდგომ რედაქტირება მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებას რედაქტირება გაეკეთებინა და მოსამართლის სახელი და გვარი უბრალოდ ამოეჭრა და ისე გაეშვა ეს მასალა. ნუ
ეკისრება თუ არა სმენელი ახაზე, მოდის მოусმინოთ ჯერ და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კამარჯობა მოგესალმე ბატონო გიორგი. ბევრ რამეში გეთანხმებით, ერთი რამეს მინდა გამარკვიოთ. პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ პრეზიდენტთან, მერე პრემიერ-მინისტრთან და მერე ნუ ალბათ პროკურატურაში მივა. მაგრამ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გამოიძიებს, ან თქვენი ასოციაცია გამოიძიებს ისა, პირველ რიგში ხო პროკურატურაში უნდა განაცხადოს ეს, რაც უნდა განაცხადოს. კი ბატონო, მოსახლეობა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ პროკურატურა ხო უნდა ჩააყენოს საქმის და რატო აჭი გუშინ არ შეედლო და მისული ხო? ან ისა რა ქვია?
მადლობთ.
დღეიდან მადლობთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა.
მე მეც გამოთქვამ, რომ ნამდვილად სწორია ამ შემთხვევაში მსმენელი, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც დანაშაული ხდება, უნდა მიმართოთ არა პროკურატურა, არა პრემიერ-მინისტრთან პრეზიდენტს, არამედ სამართალდამცავ ორგანოებს,
ორგანოებს,
მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტიდან დობა ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცდილება, თავმჯდომარის გამოცდილება სამართალდამცავი ორგანოებისთან ურთიერთობის, რომ დღემდე არ ყოფილა თუნდაც იგივე გიორგი პაპუაშვილის პირადი ცხოვრების წინააღმდეგ ჩადენილი კონკრეტული ქმედება, მისი ფარული ჩაწერა ამ დრომდე არ იქნა გამოძიებული. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ლოგიკურია ის, რომ გიორგი პაპუაშვილმა მოითხოვა ამ საქმეში სწორედ პოლიტიკური თანამდებობის პირების ჩარევა და მათგან პოლიტიკური ხასიათის მხარდაჭერა, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული, თორემ სხვა შემთხვევაში, როდესაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ადამიანმა უნდა მიმართოს, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის საერთო ფონი და უნდობლობა, მათ შორის პროკურატურის, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული.
ერთ-ერთი შეფასება იყო ასეთი, ერთ-ერთი პოლიტიკოსის შეფასება, რომ ეს სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და ის რა განცხადება, რაც პაპუაშვილმა გააკეთა. ასე რომ მივუდგეთ მაშინ რაღაცნაირად პასუხი, რომ მოვისმინოთ თქვენგან რაღაც შეკითხვას, ასე აზიანებს თუ არა, დავამატებ შეკითხვას კი ამ პოზიციის ამ კონტექსტში ვიტყვი, აზიანებს თუ არა წინა სარჩევნო გარემოს ამგვარი განცხადება?
რა თქმა უნდა,
ხოლოდ განცხადება
ერთი
რით დასრულდება, შემდეგ რამდენ ხანს გაგრძელდება, ხომ არ ვიცი.
ზოგადად საკონსტიტუციო სამართალწარმოება მჭიდრო კავშირში თვითონ საარჩევნო პროცესთანაც, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო საბოლოო ჯამში თუ კი არჩევნები ჩატარდა, ვთქვათ, კონსტიტუციის დარღვევით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს კონკრეტული ნორმა და ამ ნორმის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნები არაკონსტიტუციურად და საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი მთლიანად სამართლიანი არჩევნების ჩატარების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, კი, სახელმწიფო ინტერესებს ურტყოს, მაგრამ შესაძლოა სწორედ ხელისუფლება იყოს დაინტერესებული იმით, რომ ან საკონსტიტუციო სასამართლოში მეტი მოსამართლის კონტროლი მოახერხოს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს საბოლოო ჯამში კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ჩატარებული არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობა და კიდევ ის საკანონმდებლო ცვლილებაზე წეღან ვისაუბრე, როდესაც 6 ხმა არის საჭირო იმისთვის, რომ ორგანული კანონი, საარჩევნო კოდექსი არ იქნეს არაკონსტიტუციურად ცნობილი და ამ საარჩევნო კოდექსის კონკრეტულ ნორმასთან ერთად ის არჩევნები, რომელიც ამ არაკონსტიტუციური ნორმის ჩასატარებელ საფუძველზე ჩატარდა. ანუ თავისთავად ესეთი მაღალი კვორუმი გამორიცხავს იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეფექტური რეაგირება მოახდინოს კონსტიტუციის დარღვევით ჩატარებულ არჩევნებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ყოველი ესეთი პროცესი და პირველ რიგში საკანონმდებლო ცვლილება, რაც 3 ივნისს შეიტანა საქართველოს პარლამენტმა, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ერთად თურთყავს სამართლიანი საარჩევნო გარემოს. გარემოსაც.
გიორგი გოცირიძე, ჩვენი სტუმარი საიას წარმომადგენელი მსმენელია მორიგი ხაზ და დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობს ახალბატონო, მოგესალმებით ბატონო გიორგი და აი რა მაინტერესებს ახალბატონო თქვენ სტუმართან. რამდენად მიჟანს შეწონილად მიაჩნია საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობა ქვეყნის განაპირა მხარეს და საკურორტო ქალაქში, სადაც უკვე სეზონიც არის და
და მეორე კიდე ხაპი რომება ისეთი რომელიც იქნება კრისტალფასობთან რომელსაც ცეცოლას ვერ მოხდეს ვერავით არის ერთ-ერთი პიროვნება აი მაშინ ყوار არის პრობლემა ძირითადად კიდე ერთი სხვა საკითხთან შეიძლება შეიძლება გამოჩნდეს კიდე და ყველამ გამოიხსნოს ცეცოლისათვის აი ესეთი გამოარეობა და ვითარება
ბოლო კითხვის პირველი ნაწილი გაწყდა ცხრა პიროვნების წინაბრძანეთ რა იკითხეთ
ეს გონ ქვეყნის განაპირა მხარეში არსებობს
ეს გავიგეთ
კურორტში და მეორე კიდე ცხრა პიროვნების შეცვლა ვერ მოხდა ქვეყანაში რომ ის იდეალურად შეფთა
აა გასაგებია დიდი მადლობა ზარისთვის
პირველ რიგში ამას აქვს ანუ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფნას აქვს დადებითიც და უარყოფითი მხარეც და ზოგადად არ არის ეს პირველი საქართველოს ნოვაცია როდესაც დედაქალაქში არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო იგივე ქალაქი ანუ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაშიც ასევე არ მდებარეობს დედაქალაქში საკონსტიტუციო სასამართლო ეს არის გარკვეულწილად მიღებული პრაქტიკა თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ სარჩელების უმრავლესობა შედის ქალაქი თბილისიდან ანუ მოსარჩელეთა უმრავლესობა არის თბილისიდან და მათ გარკვეულწილად პრობლემები ექნება ბათუმში ჩასვლაში და მათი ინტერესების ეფექტურად დაცვაში და იგივე მოსამართლეებიც ასე ვთქვათ არიან თბილისიდან და ანუ ის რომ საქმეთა უმრავლესობა დღემდე ვერ არის განხილული სწორედ არის შედეგი იმისა რომ ქალაქ ბათუმში არის საკონსტიტუციო სასამართლო ამას აქვს როგორც დადებით ისე უარყოფითი მხარეები მე ცალსახად ვერც ერთი პოზიციისკენ
თქვენზეც ვრცელდება ეს ეფექტივი კომფორტი
წელდება თუმცა მე მივეჩვია წლების განმავლობაში ამას და ანუ ცალსახა პოზიცია
პოზიტიური მხარის
გამო კი ალბათ ღირს პოზიტიური მხარის გამო ბათუმში ამ
სასამართლოს და მეორე კითხვა იყო რით ვერ მოხერხდაო ისეთი ცხრა პირი შერჩევა ვის მიმართაც აი ვერ მოხდება
ისეთ რა ხდება ყოველთვის შეუძლებელია რომ ასე ვთქვათ ციკლო წარსული სადამ ნუ არანაირი კითხვები არ მაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების წარსულთან დაკავშირებით თუმცა თავი არის ის რომ ჩვენ ყავს 9 მოსამართლე და ეს 9 მოსამართლე მუდმივად იყოს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და მათი თითოეული ქმედება იყოს მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში, რომ ამ საზოგადოებრივი კონტროლის მეშვეობით თავიდან იქნეს აცილებული მათზე ყოველგვარი ზეწოლა და ზემოქმედება და რა თქმა უნდა, როცა ბატონმა პაპუაშვილმა ესეთი განცხადება გააკეთა, ეს საჭიროებს სათანადო ყურადღებას პირველ რიგში არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ყავს 200 მოსამართლე, როგორც ეს ხდება საერთო სასამართლოების შემთხვევაში, ჩვენ ყავს 9 მოსამართლე და ამ 9 მოსამართლის მიმართ საზოგადოების ყურადღება, ყურადღების მობილიზება და ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი კონტროლი გაცილებით ადვილია და შესაბამისად თავი არის ის, რომ ეს საზოგადოება მათ მიმართ აქტიურად მათ მიერ განხილული საქმეების მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინოს, მეტი კრიტიკა დაუთმოს ამ ადამიანების საქმიანობას იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ული მათ მიმართ ყოველგვარი ზეწოლა ან ზემოქმედება ან ასე ვთქვათ არასათანადო გადაწყვეტილება ანუ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება
და ერთი კითხვა დავიწყე და ვერ დავასრულე წუთ ნახევარი გაგრჩება დასრულებამდე გადაცემის მე კითხეთ როცა გამოძიების პროცესზე და იმ ამბავზე ლაპარაკობთ როცა საქმე ხავ ადამიანის პირად ცხოვრებას და მართალი იყო საკონსტიტუციოს თავმჯდომარე როცა მან არ დაასახელა კონკრეტულად იმ მოსამართლეების გვარები ვის მიმართაც სავარაუდოდ მოხდა ზეწოლა
შესაძლებელია იყოს ერთი მოსამართლე
არ ვიცი შესაძლებელია იყოს ერთი ამ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება რომ დაიცვას ეს კონფიდენციურობა. მედიის პასუხისგებლობა რა არის ამგვარი ამ პროცესის გაშუქებაში, რომლის მიმართაც ინტერესი იქნება დიდი არის.
რა თქმა უნდა, პრინციპში მედიამ უკვე ქონდა გამოცდილება მსგავსი ტიპის ფაქტთან დაკავშირებით, ერთი ძალიან ცუდი გამოცდილება.
ხო, მაგრამ იქ სახელმწიფოს მიერ არის, ასე ვთქვათ, როგორ სტრუქტურის ანუ არ ვიცით, მაგრამ არ იყო ასე ოფიციალურად გამავრცელებელი.
ანუ ცოტა დაბალანსებული მიდგომა მართებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ და საგამოძიებო ორგანოებმა ერთი მხრივ უნდა მიეწოდონ სათანადო ინფორმაცია მედია საშუალებას თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, მეორე მხრივ თავი უნდა შეიკავოს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად დაზარალებული პირის, ანუ პირად იმ პირის ვის პირად ცხოვრებაშიც ასე ვთქვათ, უსაფუძვლოდ უკანონოდ შეიჭრნენ და ასე ვთქვათ, ფარული ჩანაწერი გააკეთეს, ანუ ამ ადამიანის სახელის და გვარის დასახელებისგან თავი უნდა შეიკავოს და შეძლების და გარეთ ესეთი ტიპის ინფორმაცია არ უნდა ხდებოდეს მედია საშუალებების ხელში, მაგრამ თავად ის თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, მოხდა თუ არა დანაშაულის ჩამდენ პირზე გასვლა, მისი დაკავება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით სრულად უნდა იყოს სახელმწიფო დაწესებულებები და ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოები გახსნა.